Emilio Knechtle, propovjednik za probuđenje adventista sedmog dana, održao je u gradu Karlsruhe propovjed pod naslovom Buntovno srce. Večeras ćemo razgovarati o ljudskom srcu. 90% svih iskušenja, svih napasti dolaze iz našeg vlastitog srca. Te napasti ne dolaze na nas izvana, ne dolaze od đavla. Jer tko je u početku kušao đavla? Nitko. Nikoga nije bilo da ga dovede u iskušenje. On je sam sebe kušao. U većini slučajeva mi sami sebe dovodimo u iskušenje. Bivamo od svog vlastitog srca zavedeni u bludnju. Nakon toliko mnogo godina iskustva sa svojim srcem, dobro znam kako je ono prijevarno. Zato sam i nazvao ovu propovijed Ljudsko srce je buntovnik. U gradu Washingtonu je pomorvatori Zvjezdarnica. Svakog dana vodi jedan vodič grupe posjetilaca koji su došli da vide taj observatorij. Kao prvo, vodi ih u jednu veliku prostoriju, u kojoj se nalaze mnogobrojni satovi. Tu su veliki i mali, stojeći i viseći satovi. Vodič nam objašnjava da je ovo službena prostorija sa satovima. Kad neki posjetioc tada upita, a zašto su potrebni svi ti satovi i koji sat je najvažniji, dobija ovakav odgovor. Mi koristimo ovu prostoriju za mjerenje vremena, za sve radiostanice u Sjedinjenim Državama, za sve brodove američkog pomorstva, za sva vladina državna mjesta, vojne stanice, kao i za sve ostale važne institucije u Americi. Sve te organizacije primaju svakog sata iz ove prostorije točno vrijeme. To vrijeme nam daje jedan sat koji se ovdje nalazi. Sa tog sata se šalje točno vrijeme svim javnim ustanovama, kolodvorima, poštama, kao i građanima. Ali koji je to sat o kojem nam sada govorite? Pitao sam vodiča. Pokazao mi je jedan veliki sat koji se nalazio u središtu prostorije. Rekao je, ovaj sat određuje vrijeme svim satovima koji se nalaze u ovoj prostoriji, a oni opet određuju vrijeme svim satovima u Americi. Ovo je službeni sat Amerike. Htio sam još više da saznam i pitao sam. Šta upravlja ovim satom da on može biti toliko točan? Da li taj sat ide na motorni pogon? Da li ga morate navijati? Ide li taj sat na električni pogon? Ima li taj sat klatno, njihalo? Pokreće li se taj sat elektronski? Vodič mi je rekao, ne, ovaj sat se upravlja putem mjeseca. Ovo je mjesečev sat. Radio valovi se neprekidno šalju na mjesec, tamo se odbijaju i vraćajući se na zemlju prouzročuju upravljanje i hod sata. Naučenjaci su ustanovili da je mjesec najbliži zemlji, da ima najtočnije pokrete od svih najbližih nebeskih tijela. Mjesec ide svojom putanjom oko zemlje sa apsolutnom točnošću i to svake sekunde, svake minute, svakog sata, svakog dana, svakog tjedna, svakog mjeseca kroz cijelu godinu, bez da bi makar i jednu tisućinku sekunde skrenuo sa svoje putanje. Dakle, tu lebdi jedno veliko nebesko tijelo koje već tisućama godina kruži oko zemlje, a da niti jednom nije napravilo niti najmanju grešku. On nije niti jednom kasnio, niti jednom išao prerano. Odaslani radiovalovi vraćaju se točno natrag i pokreću taj sat na njegov precizan hod, koji opet sa svoje strane svoju točnost dalje daje drugim satovima. Svi ostali satovi u toj prostoriji se sami od sebe pokreću, to znači njih se navija ili mehanički ili na električni pogon najraznovrsnijih oblika i načina. Oni su satovi na vlastoručni pogon. Samo onaj jedan jedini sat u središtu prostorije je sat koji prima impuls za svoj hod direktno sa mjeseca. Za mene je ovo bilo nešto sasvim novo, zanimljivo i razmišljao sam o tome da li bi ovo mogli primijeniti na sebe. Većina ljudi ovog svijeta može se usporediti sa onim satovima koji se sami pokreću, koji sami idu. Njih pokreće njihov vlastiti duh i njihovo vlastito srce. Među njima je između 10.000 samo jedan čovjek koji je kao onaj neobičajeni vanredni sat, mjesečev sat, koji se vanjskim dodirom pokreće, kojim upravlja sam Bog, koji se pokreće izvana, izvan prostora ovog svijeta. On se pokreće od gore, sa neba, sa Božeg prijestolja. Mjesečev sat u Washingtonu je srž onog instituta. On je istodobno davaoc impulsa. On je srce za sve satove u Sjevernoj Americi. Da, on je stvarno sat srce. Isto tako je i u svakom od nas jedno srce koje upravlja našim životom. Što je srce? Od koga je ono vođeno? Tko njime upravlja? Tko ga vodi? U Evanđelju po Ivanu, 17. poglavlje, 3. redak, čitamo ove riječi. Vječni život je ovo: spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Dragi prijatelji, spoznati Boga, to je najvažnija stvar u cijelom životu, jer tvoja vječna sudbina je od toga ovisna. Dozvolite mi da malo nadopunim ovaj tekst. Da bi bili spašeni, moramo spoznati dvije osobe. Prvo, Boga. Ti mora znati tko je On. Mi moramo imati jednu predodžbu o njemu. Moramo njegovati vezu sa njime, jer spoznati Boga to je najvažnija stvar u cijelom životu. A zašto? Jer tvoj vječni život zavisi od Boga. Drugo, tebe samoga. Ti moraš i samog sebe dobro poznavati. Tvoj ja, a to je onaj koji u tvom sadašnjem tijelu živi. Ti ga moraš dobro poznavati da bi znao kako da postupa sa njime i kako možeš uspostaviti vezu između Boga i tvog ja. Taj ja, taj čovjek nosi u sebi jedan sat, koji sam nazvao srce. Većina srca upravljaju samim sobom. Oni su satovi koji se sami od sebe navijaju. Kako je stvoreno tvoje srce, dragi moj prijatelju? Jel se ono samo od sebe navija ili prima impulse za svoj hod od Boga? Prima li tvoje srce od Boga samo ponekad impulse za svoj hod? Je li tvoje srce samo tu i tamo povezano sa Bogom? Samo u poteškoćama? Samo u nevoljama? Da li samo onda vapiš ka Gospodu: o Bože, brzo mi pomozi, a kada provodiš dobro vrijeme, tada zaboravljaš na Boga? Jedne sam noći putovao vlakom iz Bostona za New York. Vagon je bio prazan. Samo je u uglu sjedio jedan čovjek. Prepoznao sam ga, jer sam ga često viđao. On živi u New Canaan, gradu u kojem ja živim. Nazvaću ga imenom Fred Lanstein. To nije njegovo pravo ime, ne želim da javno iznosim imena ljudi o kojima pričam. Znao sam da je on bio poduzetnik, da je oženjen i da ima dvoje djece. On je u svom poduzeću upravljao imovinom mnogih bogatih ljudi. Prije 27 godina je zapao u velike financijske poteškoće. Sav svoj novac je izgubio na burzi. U toj svojoj nevolji počeo je piti. Pio je prekomjerno i često je bio pijan. Svi su znali da je on pijanica. Upustio se u ljubavni odnos sa svojom sekretaricom. Ja sam ga u tom vlaku iz Bostona za New York prvi puta lično sreo. Sjeo sam na svoje mjesto i počeo se moliti Bogu. Gospode, kako da se približim tom čovjeku? Na koji način da počinjem s njim razgovor? Tada sam ga ugledao kako je ustao i došao k meni. Rekao je, mislim da vas poznajem. Vi ste gospodin Knechtle. Vi ste isto iz New Canaana, ali mi se još nismo nikada sreli. Znate, ja imam jedan problem. Naime, nisam imao vremena da si kupim novine ili neki časopis u Bostonu, tako da sada nemam ništa za čitanje. Pošto ću u ovom vlaku biti gotovo 4 sata do New Yorka, molim vas, možete li mi nešto dati za čitanje? Rekao sam mu obradovan. Vrlo rado. Pružio sam mu naš časopis Kršćanstvo danas. Zabezeknuto me je pogledao. Nije se usudio da me uvrijedi. Uzeo je časopis i suho rekao, da, dobro, ipak je to nešto za čitanje. Otišao je natrag na svoje mjesto i počeo je čitati. Molio sam se Gospodu, Gospode, ti moraš sada nešto učiniti. On je tako čitao i čitao, pročitao je cijeli časopis od početka do kraja. Nakon otprilike 2 sata, ponovno je došao do mene i rekao mi, do sada još nijednom nisam pomišljao na Boga. Još nikad nisam čitao o Isusu. Tu su neke stvari opisane koje uopće ne razumijem. Možete li mi to rastumačiti? Možete li mi reći kako jedan čovjek može upoznati Boga? Rekao sam mu, vrlo rado. Prva zapovijest glasi, Bog te ljubi. On ti nudi prekrasan plan za tvoj život. Evanđelje po Ivanu 3.16. redak. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Gospodine Lanštajn, u ovo ste i vi uključeni, ovo važi i za vas. U istom evanđelju je Gospod rekao u 10. poglavlju 10. redak. Došao sam da vam dam život, preobilan život. Mirno me je slušao. Nastavio sam dalje. Druga zapovjed je, čovjek je pun grijeha i kroz to je već od svog rođenja rastavljen od Boga. Zato on niti ne može imati spoznanje o Bogu, niti iskusiti Božju ljubav, zato on ne može znati Božji plan. Rimljanima 3.23. Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. Čovjek je rastavljen od Boga. Rimljanima 6.23. Plaća za grijeh je vječna smrt. To je druga zapovijed. Treća zapovijed je Isus Krist, Božja mjera, Božji postupak za grijehe svijeta. Kroz njega možete doznati, iskusiti Božju ljubav i Božji plan za vaš život. To piše u poslanici Rimljanima 5. poglavlje 8. redak. Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili griješnici, umro za nas. Sin Božji je na križu zauzeo vaše mjesto, za vaše grijehe je to učinio, tako da ako prihvatite Isusa, budete oslobođeni osude koju ste po zakonu zaslužili. Zakon vas sada osuđuje na vječnu smrt, ali Krist je to prokletstvo uzeo na sebe tako da ste vi slobodni. Pitao me, zar je to tako jednostavno? Zar ja ne moram ništa da učinim? Mislio sam da ja moram mnogo toga učiniti. Ne, ne, to je dar Božji. Četvrto, mi moramo individualno, osobno, svaki pojedinačno da primimo Isusa Krista kao svog izbavitelja. Tako ćemo moći iskusiti Božju ljubav i Božji plan za naš život. Evanđelje po Ivanu 1.12. Svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Gospodine Landstein, svrha života je da postanemo djeca Božja. Efežanima 2.8-9. Milošću ste spašeni po vjeri. To ne dolazi od vas. To je dar Božji. To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao. Sva čast pripada Kristu. Prihvatite, gospodine Landstein, ovaj dar. Nas dvojica smo ove noći sami ovdje. Bog vas je doveo u ovaj vlak da se nas dvoje nađemo, da čujete ovo. Taj dragi čovjek mi odgovorio, spreman sam. Znao sam da je on mnogo patio. Rekao sam vam da je sve izgubio i upravo sada se vraćao iz Bostona, gdje je htio sve iznova da počne, ali mu nije uspjelo. On je bio na kraju svih svojih snaga. Vidite, u tome smo svi jednaki. Većina nas dolazi Kristu samo onda, ako je u velikoj nevolji. Da, nevolja je najveći dar. I sam sam došao ka Bogu iz velike nevolje. Dok nisam bio u nevolji, bio sam preponosan, a da bi došao Kristu. Nevolja je najveći blagoslov koji čovjek prima od Boga. Landstein je rekao, spreman sam, pomozite mi. Kleknuli smo na svoja koljena, a ja sam mu rekao, znao sam da se on neće znati moliti. Ponavljajte za mnom riječi koje ću izgovoriti. Ovako smo se molili. Gospode, ja sada vidim da sam griješnik, da sam osuđen na smrt, na vječnu smrt. Hvala ti da si ti tu smrt, prvu i drugu smrt uzeo na sebe na križu. Za mene si umro. Ja sam uzročnik za tvoju smrt. Ja sam odgovoran za tvoju smrt. Hvala ti. Kroz moju volju primam te za svog otkupitelja i za svoga gospoda. Za tebe ću živjeti. Rekao sam mu, ako ste ovo sada od srca svoga rekli, tada ste sada spašeni i postali ste Božje dijete. Gotovo da to ne mogu vjerovati, odgovorio mi je. Vi niti ne znate kakav sam grozan život vodio. To više ništa ne znači, rekao sam. On, Isus je umro za grijehe cijelog čovječanstva. Pravno može svaki čovjek i najstrašniji diktator, ako se kaje iz srca i dođe Kristu, da bude spašen. Mnogo sam brakova razorio, reče mi. Vi ste sada pokriveni Kristovom krvlju. Vi ste sada slobodni, oslobođeni od grijeha koje ste učinili. Vi stojite pred Bogom sada kao da nikada niste ni griješili. Upravo ste prešli iz vječne smrti u vječni život. Ali sada dolazi Sveti Duh koji će živjeti u vašem razumu i opominjati vas od grijeha. On će vam pokazati Božje zapovjedi. On će vam dati snagu da pobjedite svaku griješnu naviku. Ali ja sam tako dugo živio u grijehu da sam gotovo lud za seksom. Ništa to ne smeta, rekao sam. Gospod je mnogo jači nego đavao. Bog će vas svega toga osloboditi. Ali to neće biti u roku par sati, vi ste u roku jedne sekunde postali spašen, ali posvećenje vašeg života će trajati kroz cijeli vaš život. Sveti Duh je jako strpljiv, on će uzeti od vas jedan grijeh za drugim i dati vam potrebnu snagu za to. Vidio sam da je sretan. Za sljedećih 6 mjeseci on je radio u Njujorku. Mi smo se tu i tamo viđali i proučavali Sveto pismo. Sve ovo što sam vam sada pričao dogodilo se još prije nego što sam bio adventista. U ono doba sam bio prezbiterijanac. Bio sam starješina crkve, a on je dolazio sa svojom obitelji u tu crkvu. Po prilici nakon 5 godina on je napredovao u svojoj karijeri i postao predsjednik, direktor velikog investicionog poduzeća u Njujorku. Tada je prestao dolaziti u crkvu. Čuo sam da živi zajedno sa jednom ženom. Njegova supruga je došla k meni plačući. Moj suprug, koji je tako bio vjeran, koji je toliko puno volio Isusa, neće više sa mnom da živi. On provodi noći sa jednom drugom ženom. Molim vas, pomozite mi. Molili smo se za njega, ali ipak su se rastali. On više nije ništa zajedničkog želio da ima sa njom i sa djecom. Posjetio sam ga u njegovom uredu i rekao mu: Gospodine Lanštajn, sjećate li se one noći u vlaku? Da, sjećam se. Ali ja sam onda bio u velikoj nevolji, u velikom škripcu i prihvatio sam Božju ruku. Znate, ja sam samo u nevolji kršćanin. Gledajte, ja danas već imam zarađen i drugi $1,000,000. Ovo poduzeće gdje sam direktor je najveće financijsko investiciono poduzeće. Ja više ne vjerujem u ono o čemu smo se mi dogovarali. Prije nego što sam sada došao ovamo k vama, čuo sam da on strahovito pati od bolova u križima. Prošlog sam tjedna prije nego što sam išao na avion za ovamo čuo da je podvrgnut operaciji. To je jedna strašna operacija. Ne znam da li će on izdržati jednu takvu operaciju. Njegovo srce, njegovo buntovno srce ga je zavelo i uništilo. Teologija, jednom spašen, zauvijek spašen, nije biblijska. Milioni kršćana vjeruju, kao i ovaj Lanštajn, da kad je netko novorođen, da on tada ne može više biti izgubljen, ma šta on činio. To nije ispravno. To nigdje ne piše u Svetom pismu. Ne. Jedno buntovno srce se može postaviti protiv čovjeka i potpuno ga uništiti. Draga braćo moja, ima li među vama onih koji zaboravljaju Boga u dobra vremena svog života, kada poslovi idu dobro, kada je sa vašim zdravljem sve u redu? Znajte da je to jako opasno. To je katastrofalno, pogibeljno. Mi ne možemo staviti Boga u jedan ugao i samo ponekad, već prema prilikama da ga stavljamo na prvo mjesto. Tako rade budisti sa svojim bogovima. Kada žele da vide Boga, otvaraju škatuljicu, vade tu figuru van i mole joj se. Zatim vraćaju svoga Boga natrag i zaključavaju vratašca. Kada ga ponovno trebaju, opet ga vade van. Sa pravim Bogom se tako ne može postupati. On je stvoritelj, on je spasitelj, on je tvoj život. Bez njega ne možemo u pravom pravcu učiniti niti jedan jedini korak. U knjizi proroka Jeremije 17:9 čitamo: Ništa nije tako podmuklo kao što je to ljudsko srce. Puno je zloće. Tko ga može proniknuti? Tko sasvim dobro pozna svoje srce? Koliko puta je promjenljivo, čak i prijevarno? U njemu leži sakriveno odvraćanje od Boga, tako da se moje vlastito srce ponekad okreće protiv mene i ugriza me kao zmija otrovnim ujedom. Koliko mnogo je dobrih muževa, da, dobrih muževa i žena propalo, i to zbog njihovog vlastitog srca koje ih je ubilo. Jeremija 17.9. Srce je puno zloće, tko ga može proniknuti? Zapišite si u vaše umove tu nepromjenjivu činjenicu, da usred vaših grudi leži neprijatelj, buntovnik, a to je vaše srce. Iz temelja je buntovno i prijevarno, ali ne samo protiv Boga, nego čak i protiv tebe samog. Ono bi te odvuklo u grob, u pakao, kad bi to samo moglo. Mnogo sam ljudi poznavao koji su prerano otišli u grob, jer je njima zapovjedalo njihovo srce, jer su bili pod kontrolom svog srca, jer je njihovo srce vladalo sa njima. I danas su novine pune izvještaja o takvim slučajima. Znamo da je naše srce na izvjestan način jedan opasan instrument. Bili mi mladi ili stari, još uvijek kao i prije vjerujemo našem vlastitom srcu, slijepo mu vjerujemo, branimo ga sa cijelom svojom snagom, dozvoljavamo mu da nas vodi. A to je upravo ono što nikada ne bi smjeli da mu dozvolimo. Ja ne želim da idem tamo gdje me moje srce vodi, jer moje je srce bezbožno. Ti i ja smo rođeni sa takvim srcem. Psalam 51.7. Evo, griješan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. Ali najopasnije je onda ako neki kršćanin koji je jedno bio novorođen, koji je iskusio Božju ljubav, koji je primio Svetog Duha, ako on odjednom počne da sluša svoje srce umjesto Svetog Duha, ako se on vrati svom starom, nekadašnjem življenju, ako odbaci Krista i živi na jedan nemoralan, bezbožni način, tada je on u jednom mnogo gorem položaju nego onaj čovjek koji nikad nije čuo evanđelje. Kazna je mnogo veća. Evo vam jedan primjer koji je vrlo potresan. To sam doživio u Beču. Kad sam prije 3 godine bio u Beču, dobio sam smještaj u jednom hotelu u blizini naše adventističke crkve. Jedne večeri prije mog propovjedanja, bilo je to oko 2 sata ranije, sišao sam dolje da nešto malo pojedem. Ušao sam u lift i tu vidio jednu vrlo lijepu mladu djevojku. Pozdravio sam ju na njemačkom jeziku, a ona mi je na engleskom jeziku odgovorila: žao mi je, ali ja sam Amerikanka i ne govorim njemački. I ja sam Amerikanac, rekao sam joj. Pitao sam ju: jeste li došli ovamo u posjetu da vidite ovaj lijepi grad? Da, rekla je, ovdje sam sa rukovodiocima od 12 američkih poduzeća, mi putujemo po Europi jer sam ove godine Miss Univerzum. Dobila sam ove godine tu nagradu, a time je bilo povezano i putovanje po Europi. A šta vi radite ovdje, pitala me. Ja sam adventistički propovjednik za probuđenje, odgovorio sam joj. Iznenađeno me pogledala. Da li su vam adventisti poznati? Pitao sam. Sagnula je svoju glavu i rekla: sada ću vam reći nešto žalosno. Ja sam bila adventistica. Pohađala sam adventističke škole, ali danas više u ništa ne vjerujem. Danas živim samo za sebe. Ja sam slobodan do početka propovjedi, a to je oko 2 sata. Hoćete li doći sa mnom na večeru? Upitao sam ju. Da, vrlo rado, rekla je. Sa mnom je bio naš brat iz Amerike, koji snima sve moje kazete. On je sa mnom bio na ovom putovanju. I tako smo nas troje išli na večeru. Nas dvojica smo pokušali ovu djevojku povratiti natrag ka Kristu. U jednom trenutku me je ona pogledala i rekla: vodič naše grupe ovdje je brat velikog američkog televizijskog propovjednika i evanđeliste. Rekla mi je i njegovo ime. I ovaj njegov brat zna propovijedati. Inteligentan je, ali je u velikoj opasnosti. Molim vas, prekinite večeru, idite gore u sobu broj 31 i pomognite tom čovjeku. Ustao sam i otišao. Pokucao sam na vrata koja mi otvorio jedan mladi, snažno razvijen muškarac. Pitao me je, šta hoćete? Ali preko njegovog ramena ugledao sam jednog starijeg čovjeka sa sjedom kosom koji je sjedio na postelji. On je ustao i rekao mladiću, skloni se, skloni se, ovo je anđel Boži. Uđite, vidim kako zraci izlaze iz vas, zraci svjetla. Onog trenutka sam pomislio, ovo su demoni. Mladi čovjek je izišao, a onaj stariji mi reče, sjednite, znam da vas je Bog poslao k meni. Molio sam se i vidim da zraci svjetla izlaze iz vas. Ja nisam anđeo, ne vidim nikakve zrake, ja sam samo propovjednik za probuđenje. Ne, ne, ja jasno vidim svjetlo. Prije nekoliko mjeseci mi se nešto dogodilo. Kada god izađem na ulicu, primjećujem jednog ogromnog pauka. Taj pauk biva ponekad 1 metar, a ponekad i po 2 metra visok. Ima grozne oči. Onoga časa kad me primijeti na ulici, žuri prema meni da bi me uništio. Izađem li na sporedna vrata na ulicu, pada po meni razno kamenje. On otvara svoju košulju i pokazuje mi svoja prsa koja su puna modrica. Evo vidite, još uvijek ima modrice od tog kamenja. Odmah mi je bilo jasno da je taj čovjek opsjednut. Pitao sam se, kako je moguće da taj čovjek priprema propovjedi, jer on je naime brat onog velikog evanđelista u Americi, da taj čovjek može biti vođa grupe Amerikanaca i vodi ih u posjetu po Europi, a da istovremeno bude opsjednut. Molim vas, pomozite mi, samo me vi možete osloboditi toga demona, jer ja želim da se oslobodim toga. Ja vas ne mogu osloboditi toga, to može učiniti samo Isus. Ja sam njegov sluga, zato kleknimo na molitvu. Tada sam rekao, u ime Isusovo i kroz njegovu krv naređujem vama svima koji živite u ovom čovjeku da me se ne dotičete, izađite i idite tamo gdje vas Isus šalje i ne vraćate se više ovamo. Taj čovjek je drhtao cijelim tijelom i jako se znojio. Pomogao sam mu da legne u postelju. Duboko je uzdahnuo i rekao, slobodan sam, slobodan sam. Nakon pola sata mi je rekao, razlog zašto se je ovo sve dogodilo je taj što sam ja vodio dvostruki život. Svakog sam obmanio, govorio sam da sam veliki kršćanin, ja sam radio za moga brata, ali molim vas da ovaj događaj ne pričate nikome, jer bi to štetilo mome bratu. Dao sam obećanje da neću nikada spominjati njihova imena. Moj brat je krasan kršćanin, ja sam licemjeran, sa mnogim sam ženama imao veze i vodio ružan život. Jednog dana mi se ovo dogodilo, u čemu ste mi vi sada pomogli. Pomislio sam u sebi, evo, to je primjer. Kad primimo Božje svjetlo, a poslije ga odbacimo, tada je naše stanje mnogo gorje nego onda kada to svjetlo još nismo imali. Marija Magdalena, ona je bila puna demona, a Gospod ih je sve istjerao iz nje. Ovaj čovjek me sada nije htio pustiti da odem. Ali ja sam samo još pola sata imao na raspolaganju. Pozvao sam ga da dođe na evangelizaciju. Došao je te večeri kao i cijelog tjedna. Sjedio je uvijek u prvom redu. Našli smo jednog brata koji mu je preveo sve ono što sam govorio na engleski i tako je to trajalo cijeli tjedan. Onu grupu sa kojom je došao u Beč pustio je da odu dalje po Europi, a on je ostao uz mene. rekao mi je, ti si me oslobodio, dao si mi ponovno nadu da ću biti spašen, od sada ću samo za Gospoda da živim. Koliko je kroz ljudsko srce naneseno prouzrokovano boli i nevolja, to su boli za Boga, a i za ljude. Koliko li je boli srce nanijelo u obiteljima, kod rodbine, u društvu, u poslu, u crkvi, svuda? Koliko li je boli to srce nanijelo tebi, koliko meni? Znate li kako se zove ova knjiga? Da, to je Biblija, ali znate li kako bi se ta knjiga mogla još nazvati? Istorija pobune ljudskog srca i posljedice toga, kako je Bog tu sotonsku i ljudsku pobunu pobjedio. To je ime za ovu knjigu. Sjećate li se Kaina? On je bio majstor pobune. Njegovo je srce u odnosu na Boga postajalo svakim danom, svakom godinom života sve tvrđe i tvrđe. Takav je bio i prema ljudima. Kainova pobuna je bila usađena u svim generacijama ljudi sve do potopa. I ono vrijeme su se ljudi pobunili protiv Boga i nisu htjeli da slušaju Noja. Pravo je čudo da je jedan čovjek ostao uz Boga. Onoga dana kad je počeo graditi kovčeg, prvim udarcem svog čekića posvjedočio je svoju vjeru u ono što je Bog rekao. To je trajalo punih 120 godina. Kako dugo ima adventista? Već 140 godina. Noe je širio svoje ruke i svakog glasno pozivao, naročito svoju rodbinu i svoje znance da prihvate poziv i uđu u kovčeg. Dođite, vikao je, ima mjesta, mnogo je mjesta za vas, dođite da se spasite. Ali oni nisu došli. Tako Kain nije uništio samo sebe, nego je njegov duh uništio cijelo čovječanstvo onoga doba. Faraon je bio buntovnik. Njegovo je srce bilo prema Bogu otvrdnuto, okamenito. Bog je 10 zala poslao na zemlju Egipat i na tog vladara, ali poslije svakog zla je njegovo srce bilo sve tvrđe prema Bogu. Njegovo je srce bilo buntovno. Ljudsko srce može da bude nemilosrdno, i to čak protiv vlastitog čovjeka koji ga nosi u svojim grudima. Faraon je propao, a isto tako je propala i njegova vojska u Crvenom moru. Cijela ta nacija je bila upropašćena. Ezav je bio isto buntovnik i kao takav ostao za cijelo vrijeme svog života. Neprijatelj Božji je bio. Juda je isto bio buntovnik. Svakim je danom njegovo srce postajalo tvrđe prema Isusu Kristu. Vjerovao je da je Isus jedan vanredan čovjek, ali se ustručavao ići sa Isusom i biti povezan sa Isusom kao što su to drugi činili. Na kraju je prodao sebe i svog gospoda za šaku novčića. Njegovo je srce bilo buntovno, nije se dalo obuzdati, svoju staru prirodu nije htio ubiti. Dragi moji prijatelji, postoji jedna granica za srce, isto onako kao i za grijeh postoji jedna granica. Grijeh je strašni varalica, stvar puna tajni. Sotona je smislio grijeh, on je bio prvi buntovnik. On je započeo griješiti u početku u malim stvarima, zatim na jedan skriveni način, krišom. Bog mu je dao priliku da prizna svoj grijeh, da se pokaje za njega, da bi imao dio u milosti, ali Sotona se tvrdokorno nečkao da prihvati Božju dobrotu. On je to gledao kao neko poniženje, toliko je njegovo srce bilo razoreno. Griješio je i nadalje, i to tako dugo, dok ga grijeh nije potpuno savladao, a tada ga on više nije mogao ostaviti. To čitamo u pričama 5.22. Opakoga će uhvatiti njegova zloća i sapeće ga užat njegovih grijeha. Kad je Sotona zajedno sa svojim pristalicama bio zbačen sa neba i izagnan sa svojim anđelima na ovu zemlju, zauzeo je svoje mjesto u atmosferi. Sve se ovo dogodilo prije pada čovjeka u grijeh. On se, Sotona, pobunio protiv Boga i krenuo svojim vlastitim putem. Sada Sotona mora do kraja ići tim putem i to bez izgleda na nadu. U prekrasnim knjigama sestre White čitamo jedan zanimljiv opis onoga što se tada dogodilo. Sotona je jednom kad je bio na zemlji vidio nekog anđela i pozvao ga k sebi. Rekao mu je, hoćeš li mi zamoliti tvog gospoda da dođe ovamo dolje? Želio bih razgovarati sa njim. A Isus je i došao i stao Sotoni nasuprot. Pitao ga je, zašto si me zvao? Šta hoćeš? Lucifer je rekao, Isuse, Sine Boži, uvidio sam da sam učinio veliku pogrešku. Odlučio sam se da molim za oproštenje. Ako postoji neki put koji će mi omogućiti da se vratim na nebo, htio bih to učiniti. Tako smo i mi voljni da tražimo za oproštenje. Voljni smo da se ponizimo. Voljni smo sve da učinimo da bi na nebu smjeli biti, makar kao sluge. Čitamo dalje. Kad je Isus pogledao Sotonino lice, u lice onoga koji je nekad tako lijep bio, kojeg je on stvorio, oči su mu se napunile suzama. Lucifer je napeto čekao na Isusov odgovor. Kasno je. Kasno je, Lucifere. Tvoja molba više nikada ne može biti ispunjena. Sada sve ima svoj red. Ti i tvoja grupa se više nikada ne možete vratiti na nebo. Nikada. Ali zašto? Povikao je. Zato što ti i tvoji prijatelji više ne možete učiniti dobrim ono što ste uništili. Ni Bog te više ne može popraviti. Ljubav prema grijehu je tvoje moralno biće tako uništila da te više ni Bog ne može obnoviti. Ti si nesposoban da osjećaš pravo pokajanje. Sotona se samo bojao posljedica, kod njega nije bilo istinskog pokajanja. Prijatelji dragi, znate li da se ovo događa mnogim kršćanima, mnogim adventistima danas? Kršćanski muževi i žene su danas predaleko otišli u grijeh. Dugo vremena već oni znaju za grijeh. Oni grijeh sprovode u praksu. Sada su odjednom došli do točke kada više ne mogu da se kaju za učinjeno, kada više ni ne žele da se kaju za učinjeno. Oni se boje posljedica za svoje grijehe, ali svoj grijeh vole svim svojim srcem. Ne osjećaju niti nagon za pokajanjem. Nalaze se izvan granice, a da bi se mogli vratiti natrag, da se daju popraviti. Na početku griješnog života čovjek je još gospodar nad grijehom. On još može da bira, da se odluči prestati griješiti, i to uz pomoć i snagu Svetog Duha. Umjesto da griješi, neka teži za božanskim načinom života, ili neka nastavi griješiti, a tada će biti sve dublje sputavan u grijeh, dok ne bude potpuno zarobljen i kada se više ne može osloboditi grijeha. Takav čovjek više nije svoj gospodar, njega vodi i sa njime upravlja sila grijeha. Njegova unutrašnjost je u tolikoj mjeri promijenjena da on niti ne želi da ostavi grijeh. U početku se čovjek igra sa đavlom i sa grijehom. Zatim se đavao i grijeh poigravaju sa čovjekom i drže ga svezana kao na nekoj udici. Prijatelji moji, postoji jedna granica do koje možeš ići u svom grijehu. To je jedna nevidljiva granica koju kršćanin može prekoračiti, ali koja će mu jako otežati, zapravo onemogućiti povratak natrag u prvobitno stanje. Takvu upornost u grijehu Sveto pismo naziva neoprostiv grijeh. Božja pravednost ne može dozvoliti da kad se ti nalaziš preko te granice, da te dovede natrag da se spasiš. I ove istine moramo ljudima reći. Naravno da je Bog, Bog ljubavi, ali On ima i drugu stranu. On kaže, ti možeš kao kršćanin, nakon što si od mene primio svjetlost, predaleko da odeš. Kad u svom životu imate posla sa grijehom, tada se sjetite da on može biti jači od dinamita. Grijeh je jači nego atomska sila. Grijeh je jako prijevaran, a na koncu je smrtan. Kad sam se vratio iz Dominikanske republike, gdje sam postao kršćanin, Gospod me je doveo u vezu sa mnogim krasnim ljudima, da mi oni pomognu u mom novom načinu života. Dvojica od njih bili su iskreni kršćani. Jedan od njih mi je rekao, nas dvojica razmišljamo o tome da se povučemo iz ovog poslovnog načina života. Mi volimo Isusa i izgubili smo ukus zarađivanja novaca i vođenja trgovačkih poslova. Htjeli bi samo da budemo sa Isusom i da radimo za njega. Neumorno su proučavali Sveto pismo i učili stihove na pamet. Bili su propovjednici laici. Ali šta se je s vremenom... Jedan od njih, onaj koji je radio u tekstilnoj industriji, nije bio oženjen, a to je možda bila pogreška. Jako je bio izbirljiv. Svaki puta kad smo mu govorili o nekoj djevojci, o kršćanskoj miloj djevojci, ona mi odgovarao, njen glas mi se ne sviđa, ili... Njena kosa mi se ne dopada. Rekao sam mu, prijatelju moj, nemoj biti takav. Gledaj na njezin karakter. On mi je odgovorio, ne, ne, moja supruga mora biti perfektna. Šta se je zatim dogodilo? Počeo je da živi nemoralnim životom. Opominjao sam ga, šta to radiš? Na koncu je postao homoseksualac. Jako se obogatio, postao je multimilioner, povukao se na jug i tamo si kupio prekrasnu vilu. U njoj živi zajedno sa 3 kineska dječaka. Išao sam da ga posjetim. Rekao sam mu, Bill, vrati se natrag Isusu Kristu. Povikao mi je, ne dozvoljavam ti da u mojoj kući spomeneš ime Isusovo, to uopće ne želim da čujem. Rekao sam mu, sjećaš li se kako si ti meni pomagao u ono vrijeme kad sam postao kršćanin? Pokazao si mi i naučio me kako mogu da imam usku vezu sa njim, kako se to moglo dogoditi da sada mrziš Krista. Ah, u ono vrijeme sam bio mlad i sentimentalan, sada sam postao pametniji, ne želim ništa zajednički imati sa Kristom. U njemu nije bilo ni trunka kajanja. Izgledalo mi je da je sasvim izgubljen za vječnost. Ali ja ne napuštam nadu u njegovo spasenje i molim se za njega svakog dana. Sa onim drugim čovjekom se isto tako zlo dogodilo. Divni kršćani, zatim se počnu igrati sa grijehom, a Sotona ih zgrabi i drži ih svezane i zarobljene. Nemojte misliti da govorim o grijesima koje danas adventisti ne čine. Nažalost, srećem i adventiste na svojim putovanjima koji tako žive kao da uopšte Boga nema. Ako vodimo takav život, tada dolaze demoni, žive u nama, tada dolazi Božje prokletstvo na ljude koji su nekad primili najveće svjetlo. Da imamo najveću svjetlost, a odbacujemo ju kao bezvrijednu i prelazimo u blud, tada dolaze demoni. Stanje takvih ljudi je 1000 puta gorje nego prije njihovog obraćenja, prije nego što su postali adventisti. Zato vam ovo sve i govorim. Evo vam jedan primjer. Kad sam putovao prvi puta u Njemačku, dočekao me jedan naš profesor teologije. Na putu u crkvu u kojoj sam trebao držati propovjed, počeo je da mi govori protiv Ellen White. Po prilici je to ovako rekao: "Što će nam ta stara žena? Strašne stvari je pisala. Mi to uopće ne bi trebali ni čitati. Mi zato ne rastemo i zato se naše crkve ne povećavaju, jer nam ta stara žena stoji na putu. Mi smo kao ona zajednica, kršćanski naučinjaci ili kao mormoni koji imaju proroke, ali nama to ne treba. Ti si adventista? Ti ideš u našu crkvu, a mrziš Ellen White?" rekao sam mu. Počeo sam se moliti za tog mladog brata. On je dolazio na moje propovjedi. Kad sam treće večeri na kraju propovjedi pozvao braću da oni koji žele obnoviti svoju oslabljenu povezanost sa Kristom, koji žele usku, čvrstu vezu sa Kristom, da takvi dođu naprijed pred mikrofon. Ugledao sam i njega kako dolazi. U očima mu suze. Plače kao dijete. Prošaputao mi je: "Hodi sa mnom nasamo." Kad smo bili sami u sobi, rekao mi je: "Ja sam homoseksualac." "Ti mrziš sestru White?" odgovorio sam mu. "Sada znam zašto ju mrziš. Mrziš ju zato što ona taj grijeh, isto kao i Biblija, smatra prokletstvom. To je grozan grijeh." "Znam to dobro," rekao mi je. "Jasno to vidim. Otjerao sam Svetog Duha od sebe. Nisam htio da slušam njegov glas. Već je dugo vremena kako znam da sam u grijehu, ali ga nisam htio ostaviti. Zato i mrzim duh proroštva. Pomozi mi. Htio bih biti novi čovjek." Kleknuli smo i molili se. Osjećao sam da on zaista želi da se vrati ka Bogu. Krasno i dirljivo se molio. Rekao je: "Gospode, ne želim više da činim taj grijeh. Ti mi moraš dati snagu da ga sasvim ostavim." Kasnije smo se dopisivali i mogu vam reći da je on postigao potpunu pobjedu. On živi danas divnim životom. Ovaj primjer bio je pozitivan. Prvo stvoreno biće Lucifer bio je moćan, silan anđeo, a ipak je bio uhvaćen i sputan u grijeh. On je samog sebe kušao i zaveo. Njegovo vlastito srce ga je prevarilo. Na koncu ga je tako uništilo da za njega više nije bilo obnove. Srce je strašna stvar ako se buni, ako je buntovno, a mi ga cijelog svog života nosimo u sebi. Ponekad imam osjećaj da moram izvaditi iz svojih grudi i baciti daleko od sebe. Kad bih to samo mogao. Kad bih mogao da dobijem jedno drugo, jedno bolje srce. Riječ buna, pobuna, dolazi iz jevrejske riječi marac, a to znači ogorčenje. Držite se što dalje od te riječi ogorčenje. Nemojte nikada biti ogorčeni na Boga ili ljude, jer ćete inače postati prabuntovnik. Znate li, dragi moji prijatelji, šta je Isus rekao kad je gledao židovski hram i onu ogromnu masu ljudi koji su tamo dolazili da se mole? Evanđelje po Mateju 15:8-10. "Ovi su ljudi došli k meni da me štuju svojim usnama, ali njihovo srce je daleko od mene. Njihovo buntovno srce Isus nije volio." Svi oni Židovi su bili pobunjenici. Oni su već otprije postali buntovnici, pobunili su se u Kardeš Barneu kad su se uhode vratile natrag. Samo su njih dvojica nepokolebljivo stajali na Božoj strani i vjerovali u njegova obećanja. Svi ostali su se pridružili pobunjenom narodu, jer su bili mišljenja da je nemoguće zauzeti onu zemlju, jer će nas divovi u onoj zemlji proždrijeti. Njihovi su gradovi zaštićeni visokim zidovima. nemoguće je da ih svladamo. Korah, Dathan i Abiram su u ono doba bili vođe izraelskog naroda i bili su isto tako buntovnici, kao i narod što je bio. Pobunili su se protiv Mojsija i Bog ih je pobio. Zemlja se otvorila i progutala ih. Ali kod svake pobune bilo je onih koji su vjerovali Bogu, takozvani ostatak. Bio je to mali dio naroda koji je Bogu ostao vjeran. U knjizi proroka Malahije u drugom i trećem poglavlju žalio se Bog na svoj narod radi njihove nevjere. Narod je oholo pitao Boga: na koji način smo mi tebi bili nevjerni? Čime smo te umarali? U čemu smo te okrali? Gdje smo te varali? Šta smo govorili protiv tebe? Buntovna srca Izraelaca su uvijek iznova pokušavala da se opravdaju pred Bogom. Nečkali su se priznati da sa njima nešto nije u redu. Šta više, govorili su: mi nismo buntovnici ni griješnici kako ti to kažeš. Ti nemaš pravo. Nismo mi tako loši kako ti to tvrdiš, Bože. Ti si razlog zašto smo mi u poteškoćama. Ova Biblija je puna izvještaja o događajima ljudskim koji su u svojim životima doživjeli brodolom, koji su zapali natrag u tamu i završili, poginuli sa suzama i bez nade, samo zato što su imali buntovno srce. U knjizi proroka Izaije, prvo poglavlje, drugi redak, čitamo šta Bog kaže: čujte nebesa, poslušaj zemljo, jer Bog govori: sinove sam ti odgojio, podigao, a kad oni odrastoše, odvrgoše se od mene. Šta su djeca? To je meso vašeg mesa, to je krv od vaše krvi. Kad odrastu, šta se tada događa? Ustaju protiv mene i postaju moji vlastiti neprijatelji, kaže Bog. Zar nije tragično da Bog na ovakav način mora govoriti o svojoj djeci? Da, mi, njegova obitelj, postajemo njegovi neprijatelji. Jeremija 5:21-23. Tu Bog govori Izraelu kao što je Isus u svoje vrijeme govorio Židovima: čujte dakle ovo, narode ludi i nerazumni. Vi imate oči i uši, ali vi niti vidite, niti čujete. Inače biste me ozbiljno shvaćali, bojali i drhtali bi preda mnom. Postavio sam moru granicu koju ono ne može prijeći. Ta granica nije ništa drugo nego pjesak. More se pjeni, huče, giba se, ali tu granicu ne može prijeći. A vi nećete da shvatite. U vama je srce prkosno i nepokorno. Udalji ste se od mene. To je vaša snaga. Mogli bi se upitati, tko su ti ljudi o kojima se ovdje govori? Sigurno su to Židovi. Ali ne, dragi prijatelju, to smo ti i ja. To su Židovi Starog Zavjeta, to su kršćani Novog Zavjeta. Čak i članovi naše crkve ovdje danas, mi nismo ništa bolje nego Židovi. Izaija 5:3-4. Stanovnici Jeruzalema, ljudi, Judejci, presudite između mene i vinograda mojega. Što još mogoh učiniti za svoj vinograd, a da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem. Zašto vinjagu izrodi? Zar je na meni krivica? Ovdje je opisano veliko i strašno Božje razočaranje. Ovo je ljudska tragedija. Isto se to dogodilo i u vrijeme kad je Isus bio na ovoj zemlji. Rekao je: o Jeruzaleme, ti ubijaš proroke, kamenuješ one koji su ti poslani. Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste. To znači, niste htjeli da dođete k meni, toliko ste se pobunili. Draga moja braćo, Večera sam se odlučio da vam govorim o ljudskom srcu, o srcu koje svi nosimo u svojim grudima, o srcu koje njegujemo i nježno ga pitamo. Šta bi rado htio, drago moje srce, moje dragocjeno srce? Šta si želiš, mili moj? Reci mi, sve ću ti dati, sve ono što si želiš. I zvijezde sa neba ću ti skinuti, da bih te učinio sretnim, drago moje srce. Recite mi, braćo, da li tako razgovarate sa svojim srcem? Zašto mi tako razgovaramo sa svojim srcem? Zato što želimo da se identificiramo, poistovjetimo sa našim srcem. Kao rezultat toga, naše srce se odvraća od nas, buni se protiv nas i buni se protiv Boga. Mi sami sebe volimo, a to je naš problem. Mi volimo tu buntovnu stvar koju zovemo srce, a to onda donosi brige i boli. Ovo opet prenosimo na one koji su oko nas, muževe, žene, djecu, naša radna mjesta, na crkvu, na sve sa kojima dolazimo u dodir. Ta pobuna nije samo grijeh, nego je od nje nastala i ta nova teologija među nama. Dobro sam to upoznao i vidim da će ta nova teologija imati među nama tragične posljedice. To je pokret koji nam dolazi sa lijeva. Evo, iznijeću vam jedan primjer. Kad putujem u Kaliforniju, a to se događa skoro svaki mjesec dana, tada uvijek odlazim u kuću jednog našeg liječnika. Mi tamo imamo puno liječnika. Taj liječnik je već od 1963. godine bio moj bliski prijatelj. To je bio jedan krasan adventista sa dubokom vjerom u Gospoda. Iznenada se je zaljubio u tu novu teologiju. Sada više ne vjeruje u svetinju, ne vjeruje više u duha proroštva, u Ellen White, ne vjeruje više da trebamo biti poslušni, nego da je sve to za nas Isus Krist prije 2000 godina već učinio. Nedavno sam opet išao k njima. Njegova supruga mi je otvorila vrata. Iznenadio sam se kad sam ju ugledao. Imala je namazane usne, kratku haljinu, zlatno prstenje i vrlo hladno me je primila. Jedva da sam ju prepoznao. On mi je isto pristupio vrlo elegantno obučen. Obradovao se kad me vidio i rekao mi: "Radujem se da si nam opet došao. Hajdemo sada u klub." Još je jedna obitelj išla sa nama. Odvezli smo se njegovim kadilakom u taj klub. To je bio jako elegantan klub. Kad nam je konobar pristupio, upitao je: "Želite li kavu?" "Da," odgovara moj prijatelj. To me jako iznenadilo. Zatim je naručio jelo i usto bijelo vino, a za kasnije crveno vino. U sebi sam se molio: "Gospode, šta je ovo sada?" Kad je on još veliku šnistru naručio, morao sam ga upitati: "Dragi moj, zašto to činiš? Vidim na tebi izvjesne promjene." "Da, Emilio," rekao je, "ti si još uvijek pod staromodnom teologijom. Mi smo bili prevareni, mi moramo slušati i slijediti onog velikog novog teologa. On je jedno veliko svjetlo među nama. On nam je poslan od Boga. On ima sasvim novo svjetlo. On otklanja od nas sve te pogreške i čini nas da budemo kao i druge crkve što su." Jedva sam to mogao vjerovati. "Znaš, Emilio, meni je sada mnogo lakše. Bibliju ne shvaćam više tako točno, a Ellen White više uopšte ne dolazi u obzir." Šta se je to sa njima dogodilo? Njegovo srce, njegova stara priroda se probudila i zavela ga. Da, stara naša priroda može u jedan trenutak da uskrsne. Mi ju moramo svakog dana sa silom Svetog Duha ubijati. Ali on to nije dozvolio. Njegov ja je ponovo sjeo na vladalačko mjesto i taj čovjek više nije bio vođen od Boga. Možete li se zamisliti i shvatiti osjećaje oca od izgubljenog sina kad je ovaj došao i rekao mu: "Sada mi je već dosta. Više puta sam te molio da mi daš novac koji mi pripada. Ne želim čekati dok ti umreš. Sada to želim imati. Danas hoću moje nasljedstvo. Ja hoću da odem odavde. Jesi li me razumio?" "Da. Mi dobro znamo kako danas djeca ponekad razgovaraju sa svojim starim roditeljima. Možemo li si pretpostaviti, možemo li shvatiti kako se osjećao taj otac? Njegov sin je živio sa njim u toj obitelji, a sada je još i novac htio. O buntovno srce! A kako je to izgledalo nakon nekoliko godina kada se je ta buntovna skitnica vratila kući?" Luka 15, od 20. retka dalje je to opisano. "Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac i sažali mu se, te poleti. Pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin mu reče: Oče, sagriješih Bogu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. Tada otac reče svojim slugama: Brzo donesite haljinu, onu najbolju, i obucite ga. Stavite mu na ruku prsten, a na noge sandale. Dovedite ugojeno tele, te ga zakoljite da jedemo i da se veselimo, jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživlje, bijaše izgubljen i nađe se. Ako sjedi ovdje onaj tko je izgubljen sin ili izgubljena kći, tada poslušajte ovo. Otac vas čeka sa raširenim rukama. Nemojte dalje živjeti u svojoj pobuni. Vratite se večeras natrag ka Isusu. Zato i jesam ovdje u Karlsruhe. Mnogo radije bih bio u Njukenenu kod moje obitelji, ali Gospod me je htio ovdje da ima, jer vjerovatno ima među vama buntovnika. Vratite se natrag ka Bogu." Da vidimo sada šta se dogodilo sa sinom koji je ostao kod kuće. Sada se je i on pobunio. Po mom mišljenju je ovo bila gorja pobuna od prve. Rekao je ocu: "Šta se to ovdje događa, oče? Zašto je zaklano ugojeno tele? Zar za ovoga Nikogovića, tvoga sina, koji se vratio kući? Zašto je cijelo susjedstvo došlo da to proslavi? Za čega sve to?" A otac nježno odgovara svom starijem sinu: "Gledaj, tvoj mlađi brat se vratio kući, ali on nije o tome htio ništa znati. To je duhovna bahatost, oholost. Po mom mišljenju je ovaj sin gori od onog drugog. Svetopismo kaže: Stariji brat se je toliko razljutio da je u njemu bila duboka mržnja i nije htio ući u kuću. To je đavolski postupak. Ako netko žali i kaje se, tada ga prihvati, voli ga i ne govori mu nikada o onome grijehu koji je učinio. To je pravo kršćanstvo." Draga braćo, naše buntovno srce se nažalost ne brine ni za koga. Ono nema obzira niti prema ocu, niti prema majici, niti prema bratu ili sestri, niti prema mužu ili ženi. Prema nikome nema obzira. Kad se jednom srce pobuni, tada ono ubija. Kad jednom popustiš pred tvojim bezbožnim srcem i sagriješiš, tada nema smisla da se opravdavaš riječima: "Nisam znao da imam takav strastven temperament." Ili: "Ja sam htio dobro da učinim." Ili: "Ja tu i tako ne bih imao nikakav udio." Ili: "U dobrom sam vjerovanju htio to da učinim." Ili: "Mislio sam da je to u redu ako tako činim." Ili: "Nisam znao da će netko biti time povrijeđen." To sve nije istina. Sve je to laž. Buntovno srce laže. Ono vrlo dobro zna šta radi. Onaj koji ima takvo neprijateljski raspoloženo srce nikada ne zna kada će i protiv koga će da se buni. Ellen White piše u svojoj knjizi Velika borba na strani 406 izdanje latinicom sljedeće. Sve do samog svršetka pobune na nebu, veliki nasilnik se stalno opravdavao. Kada je objavljeno da sa svima svojim pristalicama mora da bude izagnan iz stanova blaženstva, vođa zavere je drsko pokazao svoj prezir prema stvoriteljevom zakonu. Stalno je ponavljao da anđelima nije potreban nikakav nadzor, nego treba da budu slobodni, da čine svoju vlastitu volju koja će ih uvijek ispravno voditi. Kritikovao je božanske zakone kao neko ograničenje njihove slobode i izjavio je da je njegova namjera da ukine zakon, da bi nebeska vojska oslobođena ovog jarma mogla da dospije do uzvišenog i slavnijeg života. Jednodušno su Sotona i njegove čete svalile svu odgovornost za svoju pobunu na Krista tvrdeći da se nikad ne bi pobunili da nisu bili ukoreni. Pošto su bili uporni i prkosni u svome nevjerstvu i uzalodno pokušavali da obore Božju vladavinu, predstavljajući se bogohulno kao nevine žrtve nasilničke vlasti, buntovnik i sve njegove pristalice bili su napokon prognani sa neba. Isti duh koji je otpočeo bunu na nebu još uvijek podstrekava bunu na zemlji. Sotona je nastavio da se kod ljudi služi istim sredstvima kao i kod anđela. Njegov duh vlada sada i u djeci nepokornosti. Kao on, tako i oni pokušavaju da obore ograde Božjeg zakona i obećavaju ljudima slobodu prestupanjem njegovih propisa. Karanje grijeha izaziva još uvijek duh mržnje i otpora. Kada Božje opomene utječu na svijest ljudi, Sotona ih nagoni da se opravdavaju i da za svoj griješni život traže odobravanje drugih. Mjesto da svoje zablude napuste, izazivaju neraspoloženje prema onome koji ih kara, kao da je on jedini uzrok njihovih teškoća. Od dana pravednog Abela pa sve do našeg vremena, ovaj se duh dizao protiv onih koji su se usudili da kore grijeh. Kad sam jednom u San Francisku propovjedao o braku i o spolnom životu, poslije propovjedi mi je pristupila jedna mlada žena i rekla: "Ja sam adventistica, ja sam naučenjak i ja sam lezbejka. Ne vjerujem niti jednu jedinu riječ što ste rekli. Vi pogrešno tumačite Sveto pismo. Homoseksualnost nije grijeh, tako smo rođeni. Vi volite žene, a ja isto volim žene. Ja neću muškarce. Udana sam za jednu ženu i sada idem s njom kući. Ja sam adventistica i nas dvije smo na putu za nebo. Uopće neću da vjerujem ono što ste danas propovjedali." "Draga sestro," rekao sam joj, "tebe je Sotona potpuno zarobio. Sve je to laž što mi govoriš. Vas dvije dobro znate, duboko ste u svom srcu osvjedočene o onome što činite, da to nije volja Božja. Ako nastojite i dalje da tako živite, nikada nećete doći u nebo, nego ćete izgorjeti u paklu." "Ne vjerujem u to," povikala je i na njenom licu se odražavala velika mržnja prema meni. "Dragi moji, mogu vam reći da kao propovjednik u izlaganju Božje riječi dolazim u opasnost da me neki od onih koji me slušaju zamrze. Mrze me jer grijeh nazivam njegovim imenom. Radi toga me mrze. Odvraćaju se od mene, postaju mi neprijatelji. A zašto? Jer njihovo ljubljeno srce diram, tog nemirnog buntovnika. Oni čak nemaju niti osjećaj da su na krivom putu, ali onaj koji se usudi da ih na to upozori, taj nikada nije u pravu." Tako je i Lucifer rekao: "Bog nije u pravu, ja sam u pravu. Sve do danas je to tako ostalo. Srce je grozan buntovnik. Ono se podiže protiv Boga, podiže se protiv tvog bližnjega, protiv tvojih prijatelja, protiv tvojih neprijatelja, ono se buni čak i protiv tebe i konačno će te uništiti. Moramo priznati da smo svi kao buntovnici rođeni. Sada imam jedno pitanje za vas. Ima li za buntovno srce nade? Da, ima. Hvala Bogu za to. Ima nade, ima milosrđa, ima preobražaja za buntovno srce koje je voljno i spremno da se promijeni. Zato je potreban preobražaj, jedno novorođenje kroz Svetog Duha, da, i po drugi puta. Možda ste prije mnogo godina bili novorođeni, a sve to poslije odbacili. Zato morate biti ponovno rođeni kroz Svetog Duha. Isto tako kao i David kad je sa Becabeom počinio blud. Vaš despotski ja mora umrijeti. Ili ćete sada dozvoliti da vaš ja umre, da vaša griješna priroda umre, ili ćete jednog dana u drugoj smrti umrijeti vi zajedno sa vašim starim srcem. To je odluka koju moramo donijeti. David je u 51. psalmu od 12. retka nadalje rekao: Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Ne odbacuj me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Žrtve ti nisu mile. Kad bi dao paljenicu, ti je ne bi primio. Žrtva Bogu je duh raskajan. Srce raskajano i ponizno ti, Bože, nećeš prezreti. Prijatelji moji, ako je neko srce slomljeno, tada je ono mrtvo, razapeto sa Isusom. Svi mi moramo biti voljni da svakog dana sebi samima umiremo, da našu griješnu prirodu napustimo i to jednom zauvijek. Isus je jednom zauvijek umro na križu, stvarnom smrću je umro. To nije neki teološki koncept, to nije teorija, to je bila stvarna smrt na križu. Tako bi i mi trebali biti voljni da dozvolimo da se naš ja ubije kroz Svetog Duha. Naš ja mora umrijeti. Ja ne bih htio pod dražima moga srca dulje da živim. Tada ćeš primiti milost, tada će Sveti Duh ubiti tvoje srce, a na njegovo mjesto će ti dati jedno novo. Dobit ćeš srce koje ćeš moći voliti, koje će biti Gospodu poslušno, ponizno, vjerno sve do kraja. Ove riječi i sam sebi propovijedam, ne samo vama. Kad biste samo znali kakav sam grozan buntovnik bio u svojim mladim godinama, kad sam bio mladić, ja sam u tolikoj mjeri bio buntovnik da su moje želje bile samo novac i zadovoljstvo, ništa drugo. Bogu hvala što me je On usred tog mog načina života zaustavio, jer inače danas ne bih mogao da vam govorim. Ali tada je došla borba sa mojim srcem. Molio sam se Bogu. Učini mi, Bože, novo srce u meni. Uzmi mi ovo staro srce, jer ono me vodi lošim putem. I David se je tako isto molio. Učini mi, Bože, čisto srce i duha svoga nemoj uzeti od mene. Žrtva koja je Bogu ugodna je ponizno, slomljeno srce. Takvo srce Bog neće odbiti. Šta je učinio Jakob kad je bio na rijeci Jabok? Znao je da je Ezav samo nekoliko kilometara daleko od njega i da će dolazeća noć donijeti njemu kraj. I te noći je veliki buntovnik sa svojim buntovnim srcem našao smrt u Božjom naručju. Položio je svoj ja pred Gospoda i rekao: Neću te pustiti dok me ne blagosoviš. Promijeni me jer sam ja varalica, ja sam Jakob. Ali Gospod mu je rekao: Nećeš više biti Jakob nego Izrael, pobjednik, knez, a ja ti dajem jedno novo srce. Toga trenutka umrla je Jakobova griješna priroda, a on je ustao na novi život. Dragi moji prijatelji, Isus vas upravo ove večeri poziva da isto tako činite. Vi sami morate umrijeti. Nije dovoljno samo biti pobožan. Nije dovoljno biti samo kršten. Nije dovoljno biti član prave crkve ili imati pravu nauku, doktrinu. Ne, srce mora da umre i da bude kroz Gospoda zamijenjeno novim. Isto tako kao što je potrebno širenje istine nauke vjere, važno je odlučno ukazivanje na to da je obraćenje srca svakom nužno potrebno. Mi to moramo reći ljudima. Promjena karaktera se mora dogoditi. Bez takve promjene neće nitko stići do cilja. Nije dovoljno samo poboljšanje, nego je potreban drastičan, operativni zahvat. Staro srce mora da se izvadi, novo srce se mora staviti na njegovo mjesto. Tada ćete jedan novi duh ispuniti, obuzeti. Gospode, učini to sada sa nama. Ako je samo jedan ovdje večeras među nama koji je voljan da dozvoli na sebe tu silovitu izmjenu, tada će započeti ozdravljenje u obitelji, u crkvi, u gradu, da, u cijelom narodu. Zamislite si ovo. Svaki od nas ima u ruci jednu svijeću. Kad bi ja moju svijeću zapalio i došao svom susjedu i sa svojom svijećom zapalio njegovu, a on na isti način da zapali svom susjedu svijeću i tako to redom ide dalje, tada bi vrlo brzo gorile tisuće svijeća. Čitavi gradovi bi sjajili u punom svjetlu. Zapaljeni Svetim Duhom možete isto tako činiti kao što sam to opisao sa svijećama. U ovom smislu slobodno možemo da budemo zaražljivi, priljepčivi, da možemo radosnu vijest kao vatru širiti dalje. Takvo probuđenje počinja od jednog jedinog, kao što je to izneseno u primjeru sa svijećom. Ima li ovdje jedan takav čovjek koji bi bio voljan da Sveti Duh na njemu izvrši ovu promjenu? Molim se zato da se vaše staro buntovno srce u programu vašeg novog življenja više ne pojavljuje, nego da vam Bog da, da vam pokloni jedno novo srce, koje će biti neprekidno spremno da se preda Isusu Kristu. Tada ćete biti sposobni da u svim borbama sa Sotonom ostanete pobjednici, da ostanete postojani, stalni, sve dok Isus ponovno ne dođe. Nismo jedan poseban narod, zato danas moramo poduzeti posebne korake da bi sebe same sačuvali od grijeha i pomogli drugima u tome. Mlakost koju imamo mora nestati. Mi moramo goriti vatrom, a to znači svim naukama koje su nam Adventnoj crkvi u godini 1844. od Boga dane, da im ostanemo vjerni, da ne počinjemo sumnjati, jer i to je pobuna kao i Koranova puna. Upravo sam bio 5 dana u Washingtonu u generalnoj konferenciji, gdje smo punih 5 dana ispitivali i proučavali sve naše doktrine. Da li ima negdje neka promjena? 5 dana smo sve pomno ispitivali i ustanovili da nema nikakvih izmjena, sve je isto kao što su nam to naši praoci ostavili, predali. Čuo sam kako naša braća sa suzama u očima govore o Isusu. Naravno, priznali su da su u pitanju doktora Forda učinili pogrešku i bili su duboko dirnuti zbog toga. Nikada više neće dozvoliti takvu pogrešku. Mi imamo divno vodstvo u Washingtonu. Nemojte nikada da se bunite protiv vodstva. Ono je u Božoj ruci. Našu crkvu Bog nije dao Sotoni. Ona je u Božoj ruci. Mi imamo prekrasnu zajednicu. Naša zajednica je kao jedan veliki dijamant koji svijetli osjajiva u ovom svijetu, u ovom pokvarenom svijetu. Budite ponosni što ste adventisti, objavljujte svoju vjeru, držite zapovjedi Božje iz ljubavi prema Bogu. Mi bi morali biti vojska koja sa bakljama stupa naprijed i pobjeđuje svijet. Ali gdje će se to dogoditi? Da li će to početi sa vama? Ovdje u Karlsruhe? Da, moglo bi tu da počne. Amen.